Da, cenim je kolik mjesta cakom sa ovakav, ako si izgledi kukar se ovaj u kontekst sebi. Me spjedala mi je šobri dajeva zbrops Janis Dukšinskis, Inguna Kokina, Anatolij Žibovski s četvrtajs, Vienz Dio Tričit, ja, Livija Jankovska, Pijekta, u Natalija Kažanova sesta, mums nav protokolom, nav Aivars Danovskis. Visi pārējie. Mēs varam sākt. Mums ir šodien tikai divi jautājumi. Pirmais jautājums ziņotājai ir Gunita Vanaga. Lūdzu par grozījumiem programmā. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem pamatbudžeta programmā jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi. Šis ir pirmais par janvārī, kad tika apstiprināts līdzfinansējums NVA nodarbinātības programmai, sakarā ar to, ka NVA aprīlī paziņoja, ka vispār viņa neorganizē šo programmu, bet šobrīd viņi ir devuši pēdējo informāciju, ka jūlijā, no 1. jūlijā līdz 31. augustam notiks šī programma, un tas nozīmē, ka mūsu paredzētais pieteikums, kā bija paredzēts 35 jaunieši jūlijā, 35 augustā varēs strādāt no šī saraksta, bet jaunieši, kuri bija 30 jaunieši jūnijā paredzēti strādāt, viņi nevarēs piedalīties šajā programmā un strādāt mēnesi, tāpēc piedāvājums ir šāds. Šo līdzfinansējumu pārcelt uz Daugavpils pilsētas domas jaunas nodaļas, paredzēto jauniešu nodarbinātības programmu, kurai ir 2 nedēļas, un paredzot to, ka arī jaunieši nevis mēnesi strādās, bet 2 nedēļas, jo mēs nevaram pavilkt uz mēnesi, jo mums nepietiek līdzekļu, un mēs varētu piedāvāt arī vēl. Otrais punkts ir no tā budžeta, kas mums ir 13-14 gadi nodarbinātības programmā. Tā kā mums atteicās 6 skolas nodarbināt jauniešu 13-14 gadi savā skolā, mums arī ir palicis atlikums, un tad mēs šo finansējumu arī pārceļam uz programmu 15-19 gadi, un tad vēl papildus 30 jaunieši varēs strādāt no gaidīšanas rindas šajā nodarbinātības programmā. Reāli finansējums nepazūtu un lielākā daļa jauniešu varēs strādāt.
Jā, paldies. Vai būtu kādi jautājumi Līvijas kundze uzdot jautājumu?
Jā, man ir jautājums, Gunita. Sakiet, jūs runājat par to, ka tie jaunieši, kuriem bija paredzēti šie nodarbinātības pasākumi jūnijā, ka viņiem šie pasākumi netiks organizēti un vai viņiem ir piedāvāts kaut kas, jo jūs runājat par to papildus rindu un šie, jo bērni jau nav vainīgi pie tā, ka šī situācija ir tāda.
Tāpēc es jums saku, tie, kas bija
Jā.
no NVA programmu, 30 jaunieši, viņi tiek pārcelti tikai uz 2 nedēļām. Viņiem darbs visiem būs piedāvāts. Viņi strādās nevis mēnesi, bet 2 nedēļas. Un tad tas finansējums, kas atliek no 13-14 gadiem, no tām 6 skolām, kas atteicās, šis mēs vēl paņemsim papildus 30 jauniešus vienkārši nodarbinātībā. Tas būs papildus no gaidīšanas rindas, bet tie, kas nenostrādā NVA caur NVA programmu, šie jaunieši strādās, bet tikai 2 nedēļas.
Jā.
Jā, paldies. Otrs jautājums, Līvijas kundze, lūdzu.
Jā, precizējuši tātad pēc loģikas mēs šiem jauniešiem pasliktināsim apstākļus, jo viņi strādās tikai 2 nedēļas mēneša vietā. Un
Mēs
kaut kāda iespēja viņiem kaut ko piedāvāt nav vairs.
viņiem
Tātad
nepasliktinām.
varbūt neņemt no gaidīšanas rindas, bet šiem kaut ko dot.
Mēs viņiem nepasliktinām atstātus, mēs tieši otrādi viņiem piedāvājam 2 nedēļas strādāt.
Un maksāsim kā par mēnesi?
Nē, maksāsim kā par 2 nedēļām.
Kad?
Mēs viņiem nevaram pasliktināt apstākļus, tāpēc ka NVA viņi atteicās. Un mēs nākam pretī, tāpēc mēs ņemam viņus uz 2 nedēļām.
Mēs viņiem piedāvājam kaut ko savādāku, un
Mēs
tikai
viņiem
uz
piedāvājam, lai viņi varētu nostrādāt 2 nedēļas. Citādi viņiem vispār pazustu šis.
Nebūtu nekas.
Jā.
Bet jebkurā gadījumā tad vinnētāji ir tie, kuriem bija paredzēts pašvaldības finansējums, jo NVA finansējums pazūd par jūnija mēnesi.
Vinnētāji ir visi, kuriem vasarā ir piedāvāts darbs. Nav svarīgi vai caur nodarbinātības programmu no jaunas nodaļas vai no caur
Mēs
līdzfinansējumu.
saprotams, jā.
Labi, paldies. Vēl kādi būs jautājumi? Būs kādas debates? Lūdzu, Ingūnas kundze, tikai mikrofonā tieši. Jā.
Es tikai gribētu teikt paldies jaunatnes nodaļai. ka izdevās tik operatīvi atrisināt šo jautājumu un to finansējumu, kurš bija paredzēts pārvērzīt uz jūliju un augustu un atrisināt iespēju, ka tomēr tiem bērniem, kas bija cerējuši jūnijā strādāt, būs iespēja to darīt kaut vai divas nedēļas, jo, man liekas, vēl nedēļa atpakaļ mums likās, ka vispār nekas nebūs iespējams. Jā, paldies, Gunitai!
Jā, paldies, Ingūnas kundze. Vārds ir Jānim Dukšinskim.
Jā, es arī piebildīšu, ka tas variants, kas tagad ir piedāvāts, ir visreālākais, jā, jo bija diskusija arī par citiem variantiem, jā, kuri varētu būt, bet šis variants dot iespēju, principā, papildus tomēr tiem audzēkņiem, kuri neseņem NVA finansējumu, mēs viņus pārnesam uz pašvaldības programām, ja, un līdz ar to mēs palīdzam šiem bērniem. Bet tie pārējie pēc lielām, nu, diezgan ilgām diskusijām ar labklājības ministriju, tomēr, kā mēs dzirdējām, jūlija augustā šī programma tomēr būs, pārējie vienkārši varēs startēt pēc NVA programmas ar mūsu arī līdzfinansējumu. Ja, tāpēc es domāju, ka tas ir labākais variants, un mēs varētu atbalstīt tādā veidā paplašinot šo iespēju mūsu bērniem. Jo divas nedēļas tā ir mūsu programma.
Jā, paldies. Nu, es skatos vairāk neiesnīgi debatēt. Man tāda skarba debata, ka mēs jau nezinām, kas būs jūlijā un augustā. Kuri būs tie vinnētā?
Mēs zinām, mums jau ir saraksts.
Nedod Dievs. Es runāju par to, ja nu pēkšņi mums atkal ir uzliesmojums valstī. Labi, par to mēs nerunāsim. Jā? Tad ir priekšlikums balsot par šo lēmumo projektu. Kurš ir par? Tātad Aivars Broks par, Jānis Dukšinskis.
Par.
Par Ingūna Kotkina.
Par.
Par Anatolijs Grigovskis.
Par.
Par Līdē Jankovska.
Par.
Par. Tātad visi ir par. Paldies.
Natāliju aizmirsāt.
Par. Jūs man tādā pašā maliņā tur stāvat. Es jūs aizmirs, es atvainojos. Jā. Mums ir otrs jautājums. Tātad Dimitrieves kundze par ieguldījumu būdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā. Ar šo lēmuma projektu tiek paredzēts veikt ieguldījumu Daugavpils zobārstniecības poliklīnikas pamatkapitālā 311 690 eiro apmērā, ar to, lai nodrošinātu bērnu zobārstu pakalpojumu pieejamību Daugavpilī ilgtermiņā. Un šīs te, ieguldījums tiks sadalīts pa gadiem. Arī ar šo lēmumu projektu Daugavpils zobārstniecības poliklīnikai uzdots nodrošināt 2020. Gadā 4 zobārstniecības studiju programmas studentu atlasi, rīkojot konkursu. Un tad konkursa rezultātā ar izraudzītiem studentiem noslēgtu līgumus, ar nosacījumiem, droši vien tā būs, kādi ir bijuši paredzēti mūsu saistošajos noteikumos, tas ir ar 10 gadu atstrādi zobārsniecības poliklīnikā un pretī piešķirot un samaksājot par tiem studentiem studiju maksu.
Jā, paldies. Vai būs kādi jautājumi, lūdzu? Tā,
neviens.
Debatē. Man debatē viens jautājums. Es saprotu, ka mēs nomainījām šo versiju pret to sākotnējo. Man tāds jautājums, vai nav tāds risks, ka ieguldot pamatkapitālā slimnīca izmanto šo naudu citiem mērķiem?
Nu, paredzēs, ka izpildu direktori kontrolēs šī ieguldījuma izlietošanu, pareizo izlietošanu, un arī ņemot vērā zobārstniecības poliklīnikas vēstuli, jā, ka viņi lūdza tieši palīdzēt, atbalstīt tieši zobārstu piesaisti poliklīnika, jo pretējā gadījumā viņiem nebūs kam strādāt, un arī nebūs, ja nebūs ārstu, nebūs pašas poliklīnikas, līdz ar to tas ir viņu interesēs.
Nu jā, jūs sakāt, mums nekādu risku nav, jā? Jūs sakāt, mums nav risku.
Kontrolēsim, stingri kontrolēsim, jo viņi atskaitīsies, jā.
Protams. Es neatbildēju uz jautājumu. Ir riski vai nav?
Domāju, ka nav.
Tā, paldies. Mēs pārējām pie Ingūna gribēja jautājumu.
Jā, man jautājums.
Tā lūdzu.
Tātad, ja es pareizi sapratu, zobārtniecības poliklīnika slēdz līgumu ar šiem studentiem un attiecīgi viņi tad arī var atskaitīties, ka tieši līguma apmaksāja šie līdzekļi ir paredzēti. Un otrs bija jautājums, ka vai šādā veidā, kad tiek atrisināta tā juridiskā problēma, ka pašvaldībai tā kā nav tiesība pat tiešo slēgt līgumu ar studentiem?
Tieši tā. Mums nav, pašvaldībai nav tiesību izdot saistošos noteikumus ministrijas skatījumā, jo tā nav pašvaldības autonomā funkcija. Līdz ar to šeit, nu, tā kā mēs nepildam to autonomo funkciju, bet ieguldam pamat kapitālā, tas ir cits juridisks ceļš, kas ļauj tādā veidā mūsu mērķi tos sasniegt.
Paldies.
Labi, paldies. Līvijas kundze bija debatas.
Jā. Cilvēki kolēgi, tiešām man ir patiesi prieks, ka mēs lēmjam par šo jautājumu pozitīvi, jo programma ir uzsākta. Un tā norit sekmīgi visi iepriekšējā gadā, jaunieši, kas iestājas iepriekšējā gadā, viņi studē sekmīgi, viņiem viss ir kārtībā, viņi pilda visus nosacījumus. Jā, un mēs esam solījuši, ka šī programma būs vairāku gadu garumā, un es zinu, ka jaunieši ir ļoti, ļoti centušies, lai viņiem būtu visi nepieciešamie mācību priekšmeti viņu atestātos, un lai būtu augstākā balle. Un tādā veidā mēs tiešām gan pildām savu solījumu, ko mēs devām sabiedrībā, jo es zinu, ka daudzi jaunieši gāja arī uz atvērto durvju dienām, un viņiem ir ļoti labas sekmes, un cerēsim, ka tālāk mūsu arī zobārstniecības poliklīnika arī nosūtīs studijām vislabākos un to, kuri ir tos, kuri ir motivēti un kuri vēlāk arī atgriezīsies darbā. Tāpēc tiešām tā ir ļoti laba iniciatīva un ceru, ka mēs visi arī pozitīvi balsosim.
Jā, paldies vēl kā. Jā, lūdzu, Jānis Dukšinskis, lūdzu.
Jā, paldies, es nedaudz piebildīšu, jo mēs esam arī saņēmuši veselības ministrijas pozitīvu tādu vēstuli, ja, ka mēs principā varam tomēr darīt, ja, kaut kādas iniciatīvas atbalstot nākošos ārstus, lai risinātu šos problēmas, jo zobārstniecības poliklīnikā šis bērnu ārstēšanas jautājums ir visaktuālākais dotā brīdī, tāpēc mēs arī steidzamies to principā risināt tādā veidā, ja, un ceram, ka pēc 4-5 gadiem, nu, kaut arī tas ir valsts varbūt jautājums, ja, valsts tomēr līdz galam nerisina šo jautājumu, ja, tad pašvaldības spēs vienkārši atrisināt tomēr, ja. Paldies, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, vēl kāds grib kaut ko pateikt. Es noslēgumā gribu vienkārši, es tā, Marīna Skundze teica, ka mums nav tiesību sadarboties ar fiziskām personām. Tas gan skars varbūt finanšu komiteju, bet mēs finanšu komiteju skatīsim jautājumu noteikumu par stipendiju piešķiršanu. Tur ir
konkrēti. Tā, ka mums nav tiesība ar fiziskām personām, bet mēs nevaram izpildīt saistošos, pieņemt saistošos noteikumus, kā, nu, kā funkciju izpildot. Šeit ir brīvprātīga iniciatīva. Tas ir, nu, kaut kas cits, ja, un tālākais jautājums, kurš būs par stipendiju piešķiršanu, tas nav studiju maksa, tā ir stipendija, stipendijas piešķiršana, nu, nav aizliegta, ja, neviena cita iestāde, ne ministru veselības tur vai kādas citas ministrijas nepiešķir stipendiju mūsu rezidentiem, līdz ar to tādā veidā mēs varam atbalstīt, jā.
Jūs sakiet, stipendiju var, maksu nevar.
Jā, 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 studiju maksa, nu tas ir tāds...
Nu tas pats pabalstiem ir, ne? Nu jā, labi, tas ir jautājums finanšu komiteju, varbūt vienkārši es te gribēju precizēt, vai nenonākam nevēlam. Varbūt tā tā, labi, tad mēs balsojam par šo lēmumu projektu, kurš ir par Aivars Broks par, Jānis Dukšinskis par, Natālija pār, Ingūna Kokina pār, Anatolijs Gžibovskis pār, Līvija Jankovska pār. Tātad visi pār, vienbalsīgi paldies. Mēs tad noslēdzam savu komitejas sēdi. Viens otrs tiksies divos, viens otrs tiksies pus trīs. Tad paldies, mēs pamazām pametam šo šo.
Он тоже...